Muza Clio, emisija radio stanice Beograd 2. Moje ime je Dragoslav Simić, 9 sati i 30 minuta, što bi se reklo pola 10. Gost u studiju je gospodin Desimir Tošić, politički radnik, potpredsjednik Demokratskog centra Danas. Inače, čovjek koji je svojim životom obuhvatio sve Jugoslavije nastale na ovome tlu, od Kraljevine Jugoslavije pa evo danas do zajednice Srbije i Crne Gore. Tema naše emisije su zabranjene knjige, po znacima navoda, naravno, ono što su nekada bile zabranjene knjige za unošenje u Jugoslaviju, a predstavile su izdavački projekat grupe intelektualaca na čijem se čelu nalazio Desimir Tošić u Londonu i Parizu. Prije nego što pređemo na ove knjige, gospodine Tošiću, budite ljubazni, recite nešto o vašim političkim aktivnostima grupacije koju ste vi predvodili.
Pa izdavačka delatnost je bila samo sredstvo, znate, a cilj je bila politička delatnost. A teškoće su bile izuzetne, pošto mi smo imali jednu masu, naročito u prvih 10 godina, koja je bila sastavljena od seljaka i oficira. Znate. Seljaci su bili uglavnom iz Severne Dalmacije, ljudi koji su potpuno nepolitički i imali su tu rak ranu da žive na teritoriji nezavisne države Hrvatske.
Znači, to su oni, kaže, u ulici, ovo što sad, što je citirano, morali, jeli, iz 40. godine,
ste mirili. Ekstremni.
Da ponovim samo, ako mi dozvolite, u rečenicu jednu iz dnevnika. 40. godine zapisano, u ulici je počela, pored Hrvatske, da dejstvuje srpska zaštita, čije obeležje Šajkača. Ubojitiji od Hrvata, Srbi su počeli da prete.
Ja ne bih uzimao što je Mirovića kao vrlo ozbiljan istorijski dokument, pošto je to bio jedan tipičan, vrlo uglađen režimski čovjek, koji je, kao što i sami kažete, učestvovao u stvarima koje nisu baš čiste, a to su razgovori sa Hitlerom i nacističkom.
Ićete priliku o njemu, nadam se, ovih nedelja više da razgovarate na talasima radio Beograda, ali vratimo se Londonu.
Da se vratimo na temu, na te bile, onda s druge strane su blok veliki u emigraciji prvih godina, prvih 10 godina, dok svet nije počeo da beži, znate. A to su bili aktivni oficiri, većinom aktivni oficiri koji su bili potpuno van politike. Mada su bili dosta tolerantni u poređenju sa, recimo, Srbima i Severne Dalmacije. Tako da vi ste mogli teško da računate na ta dva bloka, znate, oficiri su bili vrlo povučeni, prosto očekivali da će kralj da ih vodi, što se nije dogodilo. A ovi su išli za popom Đujićem, znate, i tu nije mogao ni Sveti Petar da prodre u organizaciju, recite, četnika Severne Dalmacije. Dakle, mi smo morali da radimo prvenstveno sa ljudima koji beže iz Jugoslavije, koji nisu bili ni četnici ni partizani, a ovo je sada vrlo važno za mene koji zastupam tu tezu da treba pobeći od partizana i od četnika ako hoćete da imate budućnost. Tako da posao je počeo da napreduje posle 55. godine, pošto se emigracija srpska udvostručila posle 10 godina. Znate. Mnogo je više bilo ljudi koji su pobegli nego su oni koji su se nalazili 44. 45. godine na teritoriji Zapada. Tako da bila je mogućnost da dejstvujete politički i, kao što znate, tu imate dva projekta koji su napravljeni u toku toga rada i koji su bili, po mom mišljenju, i dan danas vrlo ozbiljni s obzirom na situaciju u kojoj mi živimo.
Slušam vas.
Vas interesuje šta je, o čemu reći?
Da, ja klimam glavom, jer sam imao u rukama te tekstove, pa klimam glavom sa zadovoljstvom. Imamo gospodine Pavlovića na vezi, ali on će malo sačekati dok vi ne završite.
Dva projekta su vrlo značajna za mene, lično i ako ćete lično. A to je prvi projekat je bio 1976. dakle pre Titove smrti. Mi smo napravili takozvan plan o demokratskoj evoluciji, pošto nam je bilo jasno da Jugoslavija posle Tita ne može da se održi. Koliko bi bilo to jasno širokim narodnim masama, ne znam, ali očevidno nije bilo jasno onima koji su vodili Jugoslaviju. I mi smo onda predlagali jedno rješenje evolucije, jedna saradnja, ako hoćete, onih komunista koji su spremni na promjene i one opozicije koja nije nacionalistička, ekstremna i antidemokratska. Onda drugi projekt koji je bio, to je nešto docnije, to je 82. godine, gdje su učestvovali Slovenci, Hrvati, Muslimani i Srbi, kako da Jugoslavija dođe u poziciju da ponovo renovira svoju zgradu priznavanjem prava samoopredeljenja, ali vi možete izići iz Jugoslavije ako prihvata neka pravila. Ne možete sami da samo proglasite, kao što se dogodilo kod nas. Nego moraju narodi da učestvuju, to ne kad vi uzmete vlast pa da organizujete referendum, nego pre nego što uzmete vlast da se organizuje referendum, koji će odlučiti na celine naroda, ne republika. Mi smo bili žestoko protiv takozvanog republičkog nacionalizma, koji je manifestacija poslednja ovoga što se dešava u Crnoj Gori. Eto, to je otprilike ta dva projekta, mislim da su istorijski značajni pored ove knjige koju vi stalno citirate.
Kakav je utisak ostavio ta publika? Kakav je utisak ostavila publikacija na intelektualnoj krugove u Srbiji, u Jugoslaviji?
Jeste, projekat Nacrt za demokratsku evoluciju nije ostavio nikakav utisak. Znate, pošto su ljudi zločesto videli to kao saradnju.
Tu su učestvovali i Slovenci, i Hrvati, ne samo...
A ne, ovo je drugo. Da. Dve stvari, nemojte da mešate. Prvo, o evoluciji, to nije ostavljeno nikakav utisak, pošto kod izvesnih ljudi je to smatrano kao saradnja sa komunistima. Znate, a jeste saradnja sa komunistima, oni koji žele da izvrše promene. A ovaj projekat demokratske Jugoslavije, odnosno Nacrt za demokratsku Jugoslaviju, on je naišao na žestok reakciju, znate, svi. To je bila mobilizacija, ekstremistički elementi. Onda se videlo koliko je emigracija bila zaista ekstremna. To naravno ne znači ono što je komunistički režim pričao, su svi emigranti ekstremni. Ali glavne snage u emigraciji, hrvatskoj i srpskoj, bile su ekstremne snage.
Pomenite neka imena koje potpisnika, koji nisu samo...
Pa slušajte, imate prvo ono što je vrlo važno za Hrvata, znate, oni su imali jednu ustašku emigraciju u kojoj Krnjević pokušavao da vodi neku ulogu, iako nije bio ustaša, ali i hrvatskoj ekstremnosti i separatizmu veliku je snagu dao onaj svet koji je izišao posle Hrvatskog proleća 71. godine. To su ljudi bili mladi, vrlo sposobni, potpuno snabdeveni argumentima, neuporedivo na višem intelektualnom nivou nego što je bila srpska emigracija.